Pradėkim kaip visada maldą. Gerasis viešpatė Dieve, tu mums dovanoji savo žodį, šventąjį raštą, kuriame kalbėsi su žmogumi, kalbėsi jau nebe pirmą šimtmetį, tūkstantmetį. Padėk mums tavo balsą šitame žodį atpažinti ir jį tinkamai atsiliepti, vykdant tavo šventąją valią. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Ateinantis sekmadienis, 27 eilinis sekmadienis, ir skaitome iš Mato Evangelijos 21 skyriaus 33-43 eilutes. Iš Mato Evangelijos 21 skyrius 33-43 eilutes. Būtų dabar labai šaunu, kad kažkas ateitų perskaityti to teksto.
Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė, jie išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė: jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnomos vynogina kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė: ar niekada nesate skaitę raštuose: akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu, tai Viešpaties padaryta, ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Tai Dievo žodis.
Kitose vertimuose tikriausiai skaitėte ne vynininkai, bet ūkininkai. Tai nelabai daug skiriasi. Vynininkai toks pritemptas terminas, kadangi jie tik vynogino rūpinosi, tai jie vynininkai, bet šiaip jie ūkininkai, jie užsiėmė ūkinę veiklą. Vėl grįžtame prie mūsų įprasto formato, ir tie, kurie buvom praeitą trečiadienį, bus truputį lengviau, nes iš tiesų, kai nekurios temos ir dalykai pasikartoja, bet praėjo savaitė, girdime tą pačią evangeliją ir pasiklausykite kito palyginimo. Reiškia, prieš tai girdėjome kažkokį dar vieną palyginimą. Ir girdėjome jį sekmadienį apie du sūnus. Iš karto Jėzus, pabaigęs tą palyginimą apie du sūnus, sako tiem patiem, mes vėliau aiškinsimės kam, kur ir kaip, tęsė kitą palyginimą ir va, štai vėl vyniniai, šeimininkas, vynogynas ir taip toliau. Bet mum pirmam klausime yra svarbu, išgirdus šitą istoriją, kokia galėtų būti pagrindinė teksto mintis, apie ką čia, kur čia yra akcentas, kur čia yra simusas, kur čia yra kabliukas, kuris kažkaip užkabina ir sako, jeigu to sakinio arba tos minties čia nebūtų, viskas tarsi subyra. Kaip jūs manote? Kai pradėjau ruoštis, nes pradedi nuo pirmo klausimo, tada eini į kitus klausimus. Ir labai dažnai taip nutinka, kad pradedi su viena pagrindinė mintim, o tekste skaitydamas atrandi, kad vis dėlto tikriausiai čia, bent jau šiandien, bent jau man, akcentai susideda kitur. Tai aš pradėjau mintimi 34 eilutę. Atėjus vaisiui metui, jis siuntė tarnus pas ūkininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Atėjus vaisiui metui siuntė atsiimti savosios vaisių dalies. Tokią pagrindinę temą išskyriau. Ir man netaip atrodo, kad mes toli nuo tiesos. Bet skaitant ir ruošiantis toliau, akmuo, kurį statytai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Ir pamatysim, kad man atrodo, va šitas sakinys labiau mums šiandien kažkaip tai suskambės, negu visi kiti dalykai. Ja, jie yra svarbus, bet vis dėlto čia tai, kas nėra yra tekste, nėra iš teksto, išimta iš dar kito teksto, matysim, bet vis dėlto neatsitiktinai Jėzus cituoja šventą raštą. Ir kaip pats Jėzus šventame rašte cituoja šventą raštą, galime suprasti, kad yra kažkokia tai tikrai Dievo dvigubai pareiškinta mintis, kurią jis nori, kad mes išgirstume. Antras klausimas, ko nesupratau tekste. Visgi sugrįžkime, tie, kas jau žinome, galėsime parodyti, kad žinome į sveikatą, o tie, kurie dar nebuvome, mums reikia žinoti, kur Jėzus tą palyginimą sako. Ne ore kabo. Ir atsimindami praeitą savaitę, mes žinome, kad Jėzus kalba ne laukė, ne ant ežero, ne turguje, ne vadinasi mokykloje, ne parduotuvėje, jis kalba šventyklos kieme. Jis kalba šventyklos, jeigu taip galim pasakyti, šventorija. Ne pačioj šventykloj. Pačioj šventykloj tai yra garbinimo dalykas. Užtat aš irgi norėčiau, kad mes paskaitas perkeltume į salę, nes čia yra garbinimo vieta. Bet kalbėjimo ir mokymosi tam tikro kitokio specifinio turėtų būti kažkur kitur. Tai jis kalba šventorija. O šventorius, mes žinome, ir yra šventorius, nes tai yra tasa šventyklos, tai yra tasa šventovės, nemažiau šventa vieta ir tai, ko nedarai šventykloje, nedarai ir šventorija. Yra pagarbos vieta, yra tam tikra aplinka. Su kuo ir kam Jėzus sako šitą palyginimą? Ir vėl iš praeitos savaitės, iš sekmadienio, su kuo jis kalba? Kas yra adresatas, kam tai yra skirta? Mum labai visada svarbu, ar mokiniam, ar čia mokiniam. Nes jeigu mokiniam, tai mum tiesiogiai. Bet jeigu ne mokiniam, tai kam? Ir čia yra ne mokiniam, bet girdi ir mokiniai. Rašto aiškint, aukštieji kunigai, rašto aiškintojai ir tautos seniūnai. Tai būtų tas pats, kas nueiti ir kalbėti, yra ne prezidentūroje, bet šitam Seime toks kiemelis. Ir Jėzus nueina į tą kiemelį ir tas kiemelis yra Seimo realiai, Seimo narių, valstybės vadovo autoritetų. Ir jie turi teisę ateiti ir klausti tą kalbantį, vieną, kas čia tave įleido vadinasi, o kitą, ką tu čia veiki. Kokią teisę tu turi čia būti tautos širdyje ir mokyti. Tai ateina šventyklos autoritetai, tautos vadai. Ir klausia Jėzų, kas tu toks, kad tu mokytum žmonės ir mus, kaip čia viskas turi būti. Dabar einame prie palyginimo paveikslo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną. Sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo ūkininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Nupiešiama istorijos vaizdelis, tokia graži scena. Ir mes jau žinome iš praeito karto, Jėzus vėl kalba apie vynogyną, truputį kitaip, bet apie vynogyną ir dar visokių ten papildomų dalykų prisako. Ir mus sugražina į pranašą Izaiją 5 skyrių, 1-7 eilutes. Ir mes aną kartą nuėjome į pranašo Izaijo 5 skyrių 1-7 eilutės, bet šį kartą mums net nereikia ten eiti. Pirmasis ateinančio sekmadienio skaitinys yra pranašo Izaijo 5 skyrius 1-7 eilutės. Mes jo įprastai neskaitome, bet ateinantį sekmadienį tas pirmasis skaitinys ir bus iš pranašo Izaijo, o ten aš padainuosiu apie savo bičiulį, savo mylimojo dainą apie jo vynogyną. Mano bičiulis turėjo derlingos kalvos vynogyną, jį apkasė, jį išrinko akmenis, prisodino rinktinių medelių, vidur jo pastatė bokštą, įrengė taipogi spaudyklą ir laukė, kad jo vynogynas tiek saldžių kekio, o davė tik rūgštuoges. Tad jūs, Jeruzalės gyventojai, jūs, Judo vyrai, išspręskite ginčą tarp manęs ir mano vynogyno. Ką aš dar turėjau padaryti savo vynogynu ir nepadariau? O kaip aš tikėjaus, kad jis man tiek saldžių kekių, o davė tik rūgštuoges? Dabar aš jums pasakysiu, kaip pasielgsiu su savo vynogynu. Pašalinsiu tvorą, kad jį nuganytų. Išgriausiu jo aptvarą, kad jį išmindžiotų, paversiu į dykvietę, jis nebebus apgenimas nei iškapliuojamas, kad želtų jame dagiai ir erškėčiai. Uždrausiu debesims ant jo lyti, kareivijų viešpatės vynogynas tai Izraelio namai, Judo vyrai tai jo mylimieji medeliai. Jis laukė teisybės, o štai neteisybė, tikėjosi teisės, o štai šaukė. Beteisis. Taigi Jėzaus pasirinktas palyginimas nėra toks jau visiškai išgalvotas. Jis žino šventą raštą ir jis pasirėmė pranašo Izaijo šito labai gražiu įvaizdžiu Dievo tautos. Izraelis išrinktoji Dievo tauta tai yra tas rinktinis vynogynas, kuris yra išrinktas iš kitų tautų ir aptvertas tvora. Būti aptvertų tvora. Kas yra tvora Izraelio tautos išrinktosios? Įsakymai, įstatymai, kuriuos Dievas davė. Tie įstatymai, tie įsakymai, kurie turi saugoti tą vynogyną, kad ten neprasibrautų vilkai ir visokie kitokie plėšrūnai. Pranašas Izaijas šitą pranašystę užrašė. O joje iš tiesų kalbėjo apie greitai įvyksantį ir įvykusį istorinį įvykį. 586 metais prieš Kristų asyrai iš Babilonijos užėmė Jeruzalę, sugriovė šventyklą ir išvarė izraelitus į Babilonijos tremtį. Sugriausiu šitą vynogyną, sugriausiu bokštą, sugriausiu tvorą, paversiu dykvietę. Tai, ką pranašas Izaijas pranašavo apie vynogyną, atsitiko Izraelio tautai 586 metais prieš Kristų. Tai skaudus įvykis, tai skaudi pranašystė ir atminimas istorinės klaidos, jis liko. Ir kai Jėzus pradėjo kalbėti apie vynogyną, iš karto visi, kurie klausė, prisiminė šitą Izaijo vietą ir galvoja, vau, o vau, šita pasaka, šitas palyginimas nieko gero nežada. Apie Babilonijos nelaisvę dar galime skaityti Izaijo knygoje 5 skyriuje 25-30 eilutės. Izaijo 5 skyrius. 25-30 eilutės. Tikrai kyla pyktis viešpačiui ant savo tautos. Jis kelia prieš ją ranką norėdamas smogti. Kalnams drebant jų lavonai gulės lyg atmatos gatvėse. Tačiau jo pyktis dar neatlyžo ir ranka vis dar pakelta. Jis iškels karo vėliavą tolimai tautai. Švilptelėjimo pasišauks ją iš žemės pakraščių. Tikrai jie atskubės žaibo greičiu. Tarp jų nebus klupinėjančio iš nuovargio, snuduruojančio ar miegančio. Ni vienam jų nuo juosmens diržas nekrinta, ni vienam nesutrūkia apavo dirželį. Jų strėlės nusmailintos, lankai įtemti, žirgų kanopos atrodo lyg titnagas, vežimų ratai lyg viesulas, jie reumoja lyg liūtas, lyg liūto jaunikliai, jie staugia ir stveria grobį, neša jį ir niekas jo nebeišgelbės. Ta diena reumojimas virš jos aidės, lyg šilstančios jūros šniokštimas. Jei kas mes žvilgsni žemint, ten tik siaubas ir tamsa, o šviesa debesų aptemdyta. Ir tai vyko. Tai vyko, apie ką pranašas Izaijas šneka. Taigi, rašto aiškintojai fariziejai aukštieji kunigai klausosi ir nebežino, kur dėtis. Vynininkai išnuomojo vynogyną, susitarta atiduoti dalį, didesnį dalį derliaus. Mes žinome, kad aplink Krekenavą buvo nemažai dvarų ir ne visose dvaruose gyveno patys savininkai. Jų dvarai buvo kažkur kitur, bet jie turėjo ar paveldėjimų, ar nusipirkimų, ar kur to mišlošė kaip nors kitaip tą dvarą. Ir jame apsilankydavo, jeigu apsilankydavo gal kartą į metus, ten kokią savaitę ar dvi, o šiaip dvarą išnuomodavo tiems, ūkvedžiams, sakykime, kurie tame dvare su šeimina gyvendavo, prižiūrėdavo ir surinktą pelną, ar tai piniginę, ar grūdinę, ar natūrą, atiduodavo, nusiųsdavo tam šeimininkui tame dvare, kurį jis gyvena. Tai nėra nepažįstama situacija. Bet pasižiūrėkite, kas atsitinka. Nenori vynininkai atiduoti sutarto derliaus. Kokia čia savybė kvepia? Gopšumas, godumas. Ne, aš turiu savo dalį, iš manęs nereikalauja mano dalies. Tai, kas susitarta, dėl ko aš dirbu, aš viską gaunu. Bet vietoj to, kad aš tuo pasitenkyčiau, aš matau tą dalį, kurią turiu atiduoti, ir man pasidaro liūdna, kad aš turiu atiduoti. Ir tai jau godumo, gopšumo apraiška. Tai, kas yra šeimininko, nebėra šeimininko. Gopšiam ar godžiam žmogui atrodo, kad viskas yra mano. Nebegali to skirtumo pamatyti, kur yra mano, kur yra kažkieno kito. Ir kai pradedam savintis tai, kas mums nepriklauso, kas teisėtai priklauso kam nors kitam, ar žmogui, ar Dievui, mes susirgam godumo, gopšumo lyga, kur viskas yra mano. Siunčia šeimininkas tarnus, kad paimtų nustatytąją dalį. Siunčia vienus, ką padaro. Nužudo, akmenim užmėto, visa kita. Siunčia kitus, ką padaro. Ta pati. Kasgi šitoj istorijoje yra tie tarnai, apie kuriuos Jėzus kalba? Antroji metrikų knygoj, 24 skyriuje, toliau. Antroji metraščių knygoje, 24 skyriui, 20-21 eilutėj, štai ką skaitom. 24, 20-21 metraščių arba kokia kita kronikų knyga pavadinimas gali būti. Kita rytą anksti jie pakilo ir atskubėjo į Tekojos Tyrus. Dievo dvasia užvaldė kunigo Jehojado sūnų Zacharija. Dievo dvasia užvaldė kunigo sūnų Zacharija. Jis palipėjo į pakilą ir virš visų žmonių ir tarė jiems. Taip kalbėjo viešpats, kodėl jūs savo pražučiai nusižengėte viešpatės įsakymams. Kadangi palikote viešpatį, jis irgi paliko jus. Bet prieš jį buvo surengtas sąmokslas, ir karaliaus įsakymu jis buvo užmuštas akmenimis viešpaties namų kieme. Šventorija, šventyklos buvo užmuštas, todėl kad pagautas Dievo dvasios kalbėjo tautai, kodėl jūs nusigrėžėt nuo Dievo įsakymų. Neieškom kaltų, nugalabijam tą, kuris taip kalba, pranaša. Tada Jeremijo knygą atsiverčiam, už Izaijo iš karto sekantis yra, pranašas Jeremijas 20 skyrių, nuo pirmos iki antros eilutės. Pranašas Jeremijas 20 skyrius. Jeremija, pranašaujant iš šiuos dalykus, išgirdo kunigas Pachūras, Imero sūnus, ir viešpaties namų vyriausiasis prievaizdas. Pachūras nuplagdino Jeremiją ir įrakino į trinką stovėjusią prie aukštutinių Benjamino vartų viešpaties namuose. Ką padarė viešpaties šventyklos prievaizdas, pranašas surakino. Dar daugiau, 26 Izaijo, 26 skyrius, 20 eilutė, iki 23. Tuomet buvo ir kitas žmogus pranašaujantis Dievo vardu, Šemajo sūnus Urijas iš Kirjat Jerimų. Jis pranašavo visai taip pat, ką Jeremijas tam miestui ir tam kraštui. Karalius Jeho Jakimas, drauge su visais savo pareigūnais ir didžiūnais, išgirdęs jo žodžius, norėjo jį nubausti mirtimi. Bet Urijas tai išgirdęs iš baimės pabėgo į Egiptą. O karalius Jeho Jakimas pasiuntė Egiptan Achboro sūnų Elnataną su būriu vyrų. Jie paėmė Uriją iš Egipto ir parvedė pas karalių, o šis įsakė nužudyti jį kalaviju ir kūną išmesti į prastuomenės kapines. Siuntė tarnus atsijimti savosios dalies, bet tarnai tapo, netarnai, vynininkai, ūkininkai tapo gopšus ir tarnus žudė galabijo, ko tik nedarė su tais pranašais. Tie pranašai tampa tiesos kankiniai. Jie negali neskelbti to, ką Dievo dvasia jiems pasako. Bet tai reiškia, kad jie dažnu atveju turės nukentėti. Ir tada atsiverskim Mato 23 skyrių. Jau čia bus toliau, negu dabar mes skaitom. 23 skyrių, 37 eilutė ir ten perskaitykime tokius žodžius. Perspėjimas Jeruzalė. Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmuši akmenėmis tuos, kurie pas tave siusti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Štai jums namai bus palikti tušti. Prašau. Jėzus išaiškina tarsi, kas laukia šventojo miesto, kuris atstūmė ne tik pranašus, bet paskui paaiškėja, kad atstūmė patį šeimininko sūnų. Šeimininkas šito istorijoje yra nepaprastai gera širdis. Po pirmo tarnų nužudimo jis nesiunčia kariuomenės, jis nesiunčia policijos, jis nesamdo kažko, kad eitų baustų, jis siunčia dar vieną tarnų būrį. O Morkaus evangelijoje dar ir dar vieną, nes originalesnė, senesnė šitos istorijos versija yra Morkaus evangelijoje, Matas tam tikrų redakcinių pakeitimų padaro, pas Matą tik du kartus yra siunčiami tarnai. Bet kokiu atveju tas antrą kartą siuntimas, tai siuntimas nebausti, dar kartą pabandykim, nes aš nors praradau savo tarnus. Gal vynininkai susiprotės tame blogyje ir pasitaisys. Ir čia vėl pasikartoja ta kryžiaus kantrybė, mūsų krikščioniško tikėjimo kantrybė, kuri sako, atsuk antrą skruostą. Neskubėk į blogį atsakyti blogiu. Neskubėk. siunčia savo sūnų. Galbūt jie drovėsis mano sūnaus. Ir tada šventasis Bazilijus šitą vietą aprašo, taip šventas Jonas Krizostomas. Tėvas žinojo, kad sūnus bus nužudytas. Sako, nemanykite, kad šeimininkas buvo naivus, iki tiek naivus, kad manė, jog du kartus nužudė tarnus, nenužudys sūnaus. Bet jis siunčia sūnų. Kodėl? Norėjo parodyti blogio gelmę. Norėjo parodyti, kiek toli ir žemyn nuodėmėje gali nueiti žmogus. Ir tada, kai mes turime nuodėmės gelmę, žinote, kaip yra su rakštim. Kai rakštis įsiduriam rakštį ir jeigu ją norim ištraukti ir nulūžta. Vis dėlto reikia nueiti iki pat galo, ištraukti ir tą galiuką. Tas pats, va, gydytė, nelysime, su šaknim danties. Jeigu tu palieki nors kažką, atrodo viršus viskas anksčiau ar vėliau, tas palikęs galiukas pareikalaus savo dėmesio ir vėl reiks iš naujo atverti žaizdą. Parodyti, kiek giliai gali nuodėmė mus paveikti ir tada reiškia, kiek giliai žmogaus širdį, žmonių širdį turi pasiekti išgydymas, malonė ir išganimas. Ką padarė su sūnumi? Išmetė iš vynogyno ir jį nužudė. Žiūrėkite, ne vynogyne nužudė. Išmetė iš vynogyno. Ir nužudė. Kam atidavė Jėzų? Kokiam teismui? Kieno? Romėno, okupanto. Romėnai okupantai nėra vynogyno dalis. Jie yra okupantai, jie yra užėmę vynogyną. Ir Jėzus buvo nužudytas ne Jeruzalės mieste, bet už miesto ant Golgotos kalno. Už vynogyno, už tos šventojo miesto sienų. Šiandien to nesuprasi, kadangi Jeruzalė taip išsiplėtus, bet kalnas, ant kurio Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus, buvo už miesto. Žiūrėkit, ką dar jie padarė. Ką jie pamanė apie sūnų? Aha, įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Kvaila. Yra tokia kvaila, trumparegiška mintis, neturėsite palikimo. Reikia užmušti ne tik sūnų, reikia užmušti tėvą. Jeigu tėvas lieka gyvas, jūs neturite palikimo. Jūs galite įsivaizduoti nužudę ir tarnus, ir sūnų, kad dabar jau valdote jūs. Bet dar kažkur yra tėvas. Teisėtas. Jis nemiręs. Jis pareikalaus savo teisių, kaip, kada ir kokiu būdu, bet jis pareikalaus, gali įsivaizduoti, kad Dievo nėra. Bet anksčiau ir vėliau Dievas niekur nedingo, net jeigu pasakė, kad jo nėra. Jisai pareikalaus savo teisių į tave, į tavo gyvenimą, į tavo gyvenimo vaisius. Dabar klausė Jėzus, tai kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais ūkininkais? Atsimenam praeito sekmadienio klausimą. Tai kuris iš sūnų įvykdė tėvo valią? Jūs man pasakykite. Ir tada žiūrėkite va šitoj pranašo Izaijo pirmam skaitiny, ką sako pranašas, Viešpats ką sako. Taigi jūs, Jeruzalės gyventojai, jūs, Judo vyrai, įspręskite ginčą tarp manęs ir mano vynogyno. O tam pačiam skaitiny sako, Judo vyrai, tai jo mylimieji medeliai. Taigi jūs, medeliai, įspręskite šitą situaciją. Ir jie išsprendžia. Jie atsakė, jį žiauriai nužudys piktadarius, išnuomos vynogyną kitiems ūkininkams, kurie atėjus metu atiduos vaisių. Logika reikalavo, elementari logika tokio atsakymo. Bet ne tik logika, teisingumas. Jie žino, kas yra teisinga, bet nedaro. Jie žino, kas šitoj situacijoje yra klaida ir kas yra teisingumas, bet nedaro. 70 metais po Kristaus Jeruzalės šventykla buvo sugriauta. Jeruzalė sugriauta. Jėzaus pasakojimas apie vynogyną, pranašystės Izaijo pakartojimas, pakartojo prieš 500 metų įvykusi dalyką. Akmens ant akmens neliko. Užėjus, kaip jis sakė, nes asyrai buvo anksčiau, bet kai nugriovė, tai jau užmiršau tą. Romėnų ten karvedys. Toks labai garsus vardas užmiršau. Ir tada žiūrėkite, kas toliau. Tuomet Jėzus tarė. Ar niekada nesate skaitę raštuose? Matot, kaip yra svarbu skaityti raštus. Ir kas jau ne kas, bet aukštieji kunigai, seniūnai ir visa kita, žinoma, kad skaitė raštuose. Ir mes juos skaitome. Ir ką tuose raštuose reikėjo perskaityti? Ir jis sako, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Jėzau, labai pažįstama vieta, kur raštuose? Ir jis sako, taigi 118 psalmė. 118 psalmė ir 118 psalmė. Žiūrėkite, kaip psalmė skamba. Bet pradėkim ne visą, o nuo 20 eilutės. 18. Štai vartai pas Viešpatį, teisieji pro jos įeis. Dėkoju tau, kad mane išklausei ir tapai mano išgelbėjimu. Akmuo, kuri, 22 eilutė, psalmės, akmuo, kuri statytoj atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta, koks nuostabus reginys. Ir žinote, nereikėjo klausti niekam, kurie buvo su Jėzumi ir aplink Jėzų, kuri čia yra švento rašto vieta. Atsimenam, bet nežinom tiksliai kur. Nereikėjo klausti, nes 21 mato, tas pats skyrius, kuriame mes dabar esame, 9 eilutė, ką sako. Jėzus įžengė į Jeruzalę ir įžengiant į Jeruzalę yra giedama iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė. Osana dovino sūnau, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, Osana aukštybėse. Ir tada 15 eilutė. Aukštieji kunigai rašto aiškintai pamatė stebuklus, kuriuos jis padarė, ir vaikus šaukiančių šventykloje, Osana Dovido sūnau, įpyko. Jie šaukė 118 psalmė. 118 psalmė buvo piligrimo ateinančio į šventyklą psalmė. Tie, kurie kartu su Jėzumi vyko į Jeruzalę, į šventyklą, pamatė šventyklos vartus, pro kuriuos įžengė, pradeda garsiai giedoti, kalbėti šitą psalmę, bet jeigu nebūtų Jėzaus tame būryje ateinančiame į Jeruzalę prie šventyklos, tai tie žodžiai skirti tam, kuris yra šventykloje. Bet dabar Jėzus yra toje minioje, kuri kalba šitą psalmę, ir kažkodėl visų akis nebe į Dievą esantį šventykloje, bet į asmenį, manoma, kažkaip elgiamasi, tarsi tie žodžiai yra skirti va šitam atėjusiam nazariečiui, kuris net į šitą šventyklą, į tą priengį, į tą šventorių, kaip ateina į miestą? Ant asilo, kaip karalius. Taigi visas tas garsas šitos 118 psalmės dar skamba klausytojų ausise, o Jėzus neįsižada to, kas yra susieta su jo ateimu ir su ta psalme, jis dar ją pakartoja. Bet pakartoti vieną ištrauką labai dažnai reiškia priminti visą tekstą. Viena ištrauka mus gražina į gerai žinomą tekstą. Šventoji Marija, Dievo motina, visi žinom, sveika Marija, malonės pilnoji. Iš karto visa malda mums stovi prieš akis. Kertinis akmuo. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, tapo kertiniu akmeniu. Kas yra akmuo, kertinis akmuo? Pagrindas. Kertinis akmuo yra pagrindas. Statybose, visi žinome, prasideda statybos pamatas nuo kertinio akmenio. Ten dar visokios apeigos vyksta ir visa kita, bet tai tampa kampas, kuris tampa atrama ir riša visą pastatą. Visi kiti pamatai, visi kiti kampai gauna savo atskaitą ir svorio centrą tame pirmajame akmenį, pirmajame kampe. Čia vienas kertinio akmens įsivaizdavimas kaip stačia kampio, kaip pamato pagrindas. O kitas yra arkoje arba, kaip vadina, kupolė. Kertinis akmuo kur yra? Viršui, pačiam centre esantis akmuo yra kertinis akmuo. Jis laiko visą, į centrinę jėgą sueina į vieną tašką, ir tas akmenukas, toks nedidukas ten akmenukas būna to įdėtas, ir jis laiko visas jėgas suspaudęs iš visų pusių. Jeigu nori sugriauti kupolą, reikia išstumti tą vieną akmenėlį. Ir didžiausia konstrukcija virs. Tai čia kupolė, o arkoje dar paprasčiau įsivaizduoti. Matom ten. Ir ten jau kažkas su akmenuku nebe taip. Taigi, kertinis akmuo yra tas, kuris yra pastato pagrindas, pamatas. Statytojai atmetė akmenį, kuris tapo pamatu, pamatiniu akmeniu. Hebrajų kalboje yra toks sąskambis. Eben yra akmuo, ben yra sūnus. Eben ir ben. Ir panašu, kad Jėzus pasinaudoja dar ir tuo sąskambiu, kad labiau įtikintų savo klausytojus, apie ką eina kalba. Mėlyje, mums kyla klausimas, va čia toks va jau klausimėlis kyla. Kas yra mūsų gyvenimo pamatų kertinis akmuo? Kas yra mūsų gyvenimo pamatų kertinis akmuo? Ant ko laikosi mūsų gyvenimas? Saugumas. Kas yra mūsų atskaitos kampas visam, kam, ką mes gyvenime svajojame, trokštame, norime, darome, nedarome, į ką mes atsiriame? Šventųjų bendruomenė, nu taip, tas iš tiesų, tas tiesa. Labai gerai žinome, bet ar tikrai? Ir čia nereikia atsakyti, čia klausimas vidinis, maldai. Kas yra mano gyvenimo kertinis akmuo, pamatų kertinis akmuo? Norėtume, kad būti Jėzus. Taip, ir atsakau Jėzus. Ir tada galima dar paklausti, ar tikrai Jėzus? Ar įsivaizduojamas Jėzus? Ar koks nors, nu, nežinau, netikras Jėzus? Ar tikrai tikras Jėzus yra tavo gyvenimo pamatas? Nežinau, kunigė, nes nelabai žinau, kas yra tas tikras Jėzus. Ir tada atsakymas yra, tas Jėzus, kurį sutinki bažnyčioje ir kurį garbini ir kurią meldiesi ir kurio paveiksliuką turi ir visa kita, jeigu to Jėzaus nesutinki darbovietėje, ligoninėje, namuose, sunkumuose, vienatvėje, jeigu tas Jėzus nieko tau neatsako, yra kažkas neteip. Reiškia, tu tikro Jėzaus nesisutikęs. Nes su tikruoju gyvuoju Jėzumi galima susitikti ir jis būna ten, kur mums labiausiai reikia. Ir kai labiausiai reikia. Ir atsiliepia. Jeigu neatsiliepia, reiškia, aš tikriausiai dar ne Jėzus susitikęs. jo atgarsius, jo atspindį, jo, kaip žinote, tas saulės zuikutis. Nu, jisai gražu, jis linksmina, jis džiugina, jis sako, kad kažkur yra šviesos šaltinis, bet nėra šviesa. Ir galima gaudyti tą zuikutį, bet realiai paskui žaidimas baigėsi ir reikia gyventi rimtą gyvenimą, atsakyti rimtus klausimus ir zuikutis to neįsprendžia. Reikia ieškoti šviesos. Jėzus kalba apie akmenį, kurį statytojai atmetė į šalį ir jis kalba kokiam kontekste. Statybų. Tuo metu vyko Erodo šventyklos statybos, kurios prasidėjo 20 metų prieš Kristų ir baigėsi 63 metai po Kristaus. Atsimenat, 40 metų statė, o tu ją per 3 dienas atstatysi? Vyko statybos, stalažai aplinkui, visa kita, čia jau graži vieta, čia negraži vieta. Ir statybos vyko ne taip šiokia rekonstrukcija. Vyko labai rimtos iš pamatų, nes Erodas norėjo labai gražiai parodyti ir pasirodyti. Taigi ta statybų kontekstas akmuo žinojo, kad yra svarbu, pamatinis akmuo ir ta šventykla ir taip toliau. 63 metai po Kristaus pastatoma, valio, valio, ir 70 metais, 7 metai po atidarimo, užbaigimo sugriaunama ir neatstatyta iki šiandien. Ir tada galvoji, ar Jėzus, ar ne Jėzus, nebūtinai Jėzus, ar Dievas juokiasi iš žmonių pastangų? 60 metų suvirš statyti kažką, o čia po 7 metų akmens at akmens nėra. Žinote, kartais reikia irgi pasverti, ar visi projektai yra verti mūsų pastangų ir pinigų. Įskaitant ir bažnyčių statybas. Lietuvoj, ačiū Dievui, mes apsaugoti esam nuo drebėjimų. Dar vis esam. Bet žemė jau netoli kartais padreba. Ir gali būti, kad kitą trečiadienį mes būsime visi gyvi sveiki, bet va šitos vietos nebebus. Nėra visiškai jokių garantijų. Ir žinote, kam visiškai nerūpės, ar ji bus ar nebus, kas čia nesirenka. Nu, praradome papuošalą, Krekenavai trūksta tų bokštų, kaip vat naujamiesti 500 000 ir su viršu kišo, kad atstatytų bokštus, kaip tuščia, taip tuščia ten. Bet bokštai ir atstatyti nesakė, labai gadino vaizdą per langą pasižiūrėjus, nematytų bokštų, buvo taip įprasta, kad bažnyčia savo vietoj, aš gyvenu savo gyvenimą nesusietą su Dievu ir bažnyčia savo vietoj. Ir kai visi yra savo vietoj, viskas yra savo vietoj. Nors nieko nėra savo vietoj. Tai aš nepranašauju griūties ir nenoriu griūties, nors yra tam tikrų požymių šitam pastate, kad jis jau konstrukciškai yra nebevisiškai sveikas ir saugus ir yra specialistai, kurie čia važiuoja ir suka galvas ir taip toliau. Bet realiai, jeigu manęs kas paklaustumėt, ar man labai rūpi, man rūpi va, kas sėdi čia. O ten kas kur? Ar toks blynas, ar toks blynas? Man atrodo, netaip svarbu. Vėl, kągi mes puoselėsim? Ar tą išorinį kiautą, ar vidinį turinį, kurio pripildo. Taigi statybos. Dabar naujos šventyklos akmuo atmetė tapo kertiniu akmeniu. Kieno kertiniu akmeniu? Naujos šventyklos, bažnyčios. Mato 16 skyrius. Mato 16 skyrius, verčiam atgal. 18-19 eilutės. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Kam duosiu bus atrišta, ką ryši su ryši, pastatysiu savo bažnyčią, savo šventyklą. Ir nauja Dievo tauta, čia Petrui buvo sakyta, ir tada Petras pirmajame laiške, labai retai mes nueinam į Petro pirmą laišką. Man atrodo, kad pirmą kartą gyvenime nueinam į Petro pirmą laišką. Bet pasirodo, Petras dar kelis laiškus yra parašęs. Taigi pirmajame laiške, antrame skyriuje, nuo 4-10 eilutės štai, ką Petras rašo. Antras skyrius, 4-10. Ženkite prie jo gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenis, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai dėdu Zijone kertinį akmenį, brangų rinktinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa, neklausydami žodžio. Tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Seniau ne tauta, o dabar Dievo tauta. Seniau neradė gailestingumo, dabar jį suradė. Petras pirmajame laiške, kaip gražiai pristato, ką reiškia gyvasis, tai ką mes dabar tikime akmenį. Jėzų galime ir pavadinti dar vienu pavadinimu kertinis akmuo. Ir mes esam gyvieji akmenys, iš kurių statome tikrąją Dievo bažnyčią. Jūs esate jau girdėję mano pamoksluose ne kartą. Ne pastatą Jėzus norėjo pastatyti, kai sakė, Petrai, ant tavęs aš pastatysiu savo bažnyčią. Ne pastatą, o iš gyvųjų akmenų dvasinę bendruomenę. Namus, dvasinius namus, kuriuose būtų Dievas garbinamas ir žmogus mylimas. Bendruomenė. Tikėjimo bendruomenė. Todėl žmonės yra pamatinis dalykas visame tą, ką mes čia darom. Kaip parapija, kaip tikintieji, kaip Kristaus bažnyčia. Šiek tiek apie vaisius. Atėjus metui atiduoti vaisių dalį. Atsiverskim vėl Mato evangeliją. 3:8. Čia Jonas krikštė prie Jordano ir štai ką sako. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių krikštytis, Jonas juos barė. Angio išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite atsivertimą liudijančių vaisių. Ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų, jeigu tik panorės. Ir tada skaitom 10. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Tada skaitykime Mato 7. 15:20. 7:15:20. Sergikitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrus vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali priskinti vynogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikės medis blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikės gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Kokie yra atsivertimo vaisiai? Muitininkai ir ištvirkėlės. Pirmiau jūsų įeis į Dievo karalystę, nes jie išgirdo Jono skelbiamą atsivertimo krikštą ir atsivertė, o jūs ne. Taigi atsivertimo vaisiai yra metanoja. Yra tai, ką mes girdėjom. Sūnus apsigalvojo ir nuėjo ir padarė tai, kas teisinga, įvykdė tėvo valią. Suprato, kad tai yra teisinga ir apsigalvojo ir nusprendė, kad vis dėlto reikia tai ir padaryti. Nes žinoti, kas teisinga, žinoti, kas yra gera, neužtenka, reikia dar ir padaryti. Atpažinsite iš vaisių, šeimininkas nori, ko jis nori, vaisių. Ir čia pranaša, ne, atsiprašau, čia evangelistas Matas panaudoja žodį karpaus, kur vienintelis pavardo, mes sakom vaisiai. Ir turim vieną vaisių. Taip? Tai graikų kalboje nėra ieško nusinti vaisių, tai reiškia vienas kitoj kalbama. Bet čia Matas dirbtinai įkiša netvarkingą daugiskaitą. Panaudoja vaisių vienaskaitą, daugiskaitos formą, kas toj kalboj tuo metu nesivartojo. Ir paskui į kontekstą pasižiūri, kad kai Matas vaisius pavartoja daugiskaitoj, jis iš tiesų turi mintį gerumo darbus. Jis turi darbus mintį. Pažins ne iš žodžių, iš darbų. Jaunas vikaras atvyksta į parapiją, pas kleboną, parapija nauja, ugningas, čia reikia daryti. Ir sako, reikia daryti švento rašto studijas. Reikia daryti švento rašto studijas, sustinka čia su žmonėmis kažkurį, tai čia vakaras žmonių nemažai. Ir sako, ar mums reikia švento rašto studijų, ar reikia, ir visi reikia, reikia, mums reikia švento rašto studijų, mums senai jų reikėjo. Sėdegęs jaunas kunigėlis po mišių eina pas kleboną ir sako, kalbėjausi su žmonėmis, mūsų parapijai senai reikėjo ir reikia dabar ir dabar jau galėsim padaryti, kad būtų švento rašto studijos. Klebonas truputį žilstelėjęs, aš šiandien apsikirpau, netaip matos, pasakė, na, man atrodo, kad tamsta kunigėlį, netai paklausiai tą klausimą. Tu neklaus, ką reikia švento rašto studijų, tu paklaus, kas į jas ateis. Nu, eina kunigėlis, jau kita proga pas tuos pačius, ir klausia, vai, sakėt, kad reikia švento rašto studijų, jos bus, dabar pakelkite rankas, kas į jas ateis. Pakėlė keturi. Taigi mes žinome, kas yra teisinga ir gera. Bet ko reikia, kad mes kitaip susidėliotume savo gyvenimo prioritetus ir galėtume, šiandien svajonė mane gražiai pataisė, vienoje nepataisė, bet taip gražiai atkreipė dėmesį. Sakau, va ten turėjau nueiti ir nenuėjau, nes negalėjau. Nu, sako, kai norėsite, ateikite. Ne, nesakau, kai galėsiu. Tai kad nesako. Jeigu jau norite, tai ir galite. Ir tikrai taip. Mes, kai jau žinome, ko norime, ir tikrai norime, ir galime. Bet kaip tuos norus susidėlioti? Kad tas galėjimas, kuris iš tiesų yra mūsų ribotas, kad jis būtų skirtas ten, kur tikrai reikia, kad tai, ką žinome, tuo gyventume. Užbaigai. Yra šita vieta, vėl grįžtame į tekstą. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas ūkininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Ir čia yra panaudotas žodis metui. Ir tas žodis yra panaudotas graikiškai vadinasi krono, atsiprašau, kairos. Mes žinome, kad graikų kalboje yra du laiko pavadinimai. Kronos, tai laikas, kuris eina vieną minutę paskui minutę, ir tada valandos, ir tada dienos, ir tame kronos laike yra praeitis, yra dabartis, ir yra ateitis. Tai kronos, chronologiškai einantis laikas. Ir tada yra graikų mąstyme kairos laikas, kairos laiko samprata. Tai laikas, kuris yra amžinybė čia ir dabar. Kairos laikas yra negalioja praeitis, nėra ateities, yra amžina dabartis. Dievo laikas, amžinybės laikas. Kokiam laikui atėjus atsiuntė kairos laikui? Atėjus šeimininkas pareikalavo savosios vaisių dalies. Kaip jūs manote, tas kairos laikas mus kada ištinka? Tada. Tada ištinka. Tada, kada amžinybė betarpiškai prie mūsų priartėja. Ir tada mes sakome, reikės atnešti vaisių. Šeimininkas atėjo pareikalauti savosios vaisių dalies. Galima buvo nužudyti jo pranašus, neklausyti jo kunigų, neklausyti tikybos mokytojų, galima buvo sakyti, kad Dievo nėra ir gyventi taip, bet atėjus kairos laikui, netgi sūnų ignoruoti ir nužudyti ir ką nori daryti, vis tiek ateina tas laikas ir šeimininkas nedingo, palikimas yra jo, o ne vynininkų. Jisai pareikalau savosios vaisių dalies. Skaitiniais mes artėjame linko, mes pradėjome spalio mėnesį, ir kiek mum liko dar to eilinio laiko, juk liturginiai nauji bažnyčios metai prasidės kada? Lapkričio pabaigoje. Mes palengva jau judame į pabaigos dalykus. Jėzus kalba apie pabaigos dalykus. Ir primena mums, kad vis dėlto, stenkimės, kad nerastų šeimininkas mūsų bergždžių. Kad mes duotume tuos vaisius, bet tie vaisiai turi būti kokie? Atsivertimo. Tikrai keičiamo gyvenimo. Su, aišku, Dievo malone ir pagalba ir mūsų visų. Linkiu, kad mes tų vaisių turėtume. Taigi, trečias klausimas tarpusavio sąsajos, man atrodo, labai daug sąsajų pamatėm ir supratom, kad vis dėlto šventasis raštas turi kontekstą, kuriame reikia vaikščioti ir su kuriuo reikia susipažinti. Neužtenka tik ištraukti tą vieną eilutę ir manyti, kad viską apie ją suprasi, ką reikia. Ji primena, ji pakartoja tam tikrus dalykus, ji atveria naujus. Ir taip labai palengva stengiasi įtakoti mūsų širdį ir mūsų mąstymą. Ateinantį sekmadienį, ateinantį trečiadienį, bus kelinta. Aštunta, taip. O sekmadienis bus dvylikta, taip. Tai mes skaitysime Mato 22 skyrių. Nuo pirmos iki 14 eilutės. Mato 22 skyrių, nuo pirmos iki 14 eilutės. Karalaičio vestuvės. Wow. O tie klausimai 4 ir 5, kuriuos anksčiau atsakinėdavom, kaip tekstas mus palietė asmeniškai ir kaip mes galim atsiliepti į šitą žinią, kaip mes kaip bendruomenė, jis lieka grupelių. Klausimas, kur sutvirtinami atsakinė savo grupeliai, o visi kiti mes palengva dar duodam laiko daugiau žmonių ateiti ir susidarytom grupelėm. Ir jeigu jau dabar jau norite, galite bandyti, susirenkate mažą grupelę kažkokio laiku ir bandot atsakyti į tuos ketvirtą ir penktą klausimą. Tai čia ateity dar įsikristalizuos. Sakome maldą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Viešpats su jumis. Te palaino visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydimus viešpaties malonė.